У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У пражской студии Сергей Навумчук. Сегодня в нашей программе вы почуете. У офисах шэрагу редакций незалежных СМИ и на приватных кватерах журналистов отбылись пиратрусы. Выканаўцы пиратрусов спасывались на криминальную справу в дочинении до автора мультфильмов, у яких прокуратура убачила образу Лукашенки. У городе, у громадском объединении Баськовщина пиратрус протягивался около 2 часов с конфискованной 5 системных блоков и компьютерной дискеты, а в офисе партии БНФ 2 компьютера, ксерокс и иншие материалы. Директор Белсату Агнешка Ромашевская выказала сподзевание, что не только поиск МЗС, але и отповедные структуры Евразвязу зробить рашучие заходы для спынения хвали репрессий супраць незалежных белорусских журналистов. Гэта и іншы темы после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый день. Сегодня в Беларуси у шерагу редакций незалежных медиа на приватных квартирах журналистов отбылись пиратрусы. Наместник прокурора Менску Алексей Стук поведомил, что дал санкцию на проведение пиратруса в помешканиях радио «Рация», Европейского радио для Беларуси, телекомпании «Белсат» и у градзинских офисах партии БНФ и Батьковщина. Выканавцы пиратрусов спосылаются на криминальную справу, заведенную супраць аўтараў мультфільмаў, у якіх прокуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. Больш падрабязна аб гэтым слухайце далей у нашай праграме. У Багдадзе десяткі тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садра выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэм'ер-міністра Нуры аль-Малікі. Іракскія сілы бяспекі 30 дзень вядуць аперацыю супраць баевікоў ас-Садра ў горадзе Басра на поўдні Іраку. Прэм'ер-міністр Іраку запатрабаваў сёння ад прыхільнікаў ас-Садра скласці зброю. Шыіцкі лідар у адказ патрабуе спыніць аперацыю і пачаць перамовы. Кандидат у президенты США от республиканской партии Джон Маккейн уважает, что Злученные Штаты повинны прислуховываться до думки своих союзников. Маккейн закликал зачинить турму у Гуантанамо. По воле его слова, Злученные Штаты не повинны выводить войск из Ираку, покуль становище там не стабилизуется. Республиканский кандидат так само выступил с резкими заявами супраць России, выказавши сумнеў мэтазгоднасці яе знаходжання у Великой Восьмерцы. По воле поведомления с Тибету, буддийские монахи порушили пляны китайских улад, які арганізавалі паездку замежных корэспандэнтаў у Тыбет. Некалькім манахам удалося сустрэцца з корэспандэнтамі заходніх інфармацыйных агенцтваў і паведаміць, што ўлады КНР парушаюць рэлігійныя свабоды ў Тыбеце. На поўдні Афганістану адзін дацкі жаўнер быў забіты і другі паранены падчас сутыкненняў з баевікамі. Камандаванне міжнародных сілаў паведаміла, што напад на салдат адбыўся падчас патрулявання ў правінцыі Гельмент. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю вам, вы можаце сачыць за падзеямі на нашым сайце, адрас свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў шэрагу рэдакцый незалежных СМІ на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся пиратрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне пиратрусу ў памяшканнях радыё «Рацыя», Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі «Белсат» і ў гарадзенскіх офісах партыі БНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы пиратрусаў спасылаліся на крымінальную справу супраць аўтараў мультфільмаў, у якіх прокуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У выніку пиратрусаў у грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ў горадні сканфіскаваныя 5 сістэмных блокаў і кампютарныя дыскеты, а ў офісе БНФ 2 компьютера, ксерокс, 200 асобнікаў газеты «Свабода», кампакт-дыскі з фільмамі і ўлёткі, прымеркаваныя да 25 сакавіка. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Пиратрус проводился с супрацовниками КДБ по Городинской области у связи с узбудженной в Минску криминальной справой по образе президента Республики Беларусь. В громадском объединении Батьковщина пиратрус протягивался около 2 часов. Побач с офисом дежурили милицианты и никого не пропускали. Вот что сказал нашему радио керовник объединения Микола Маркевич, когда супрацовники вынесли все компьютеры, которые находились в офисе.
Абсолютно была перегледжена кожная папирка, сейфы, подсобные помешкания, шафы. Вельми такі сур'ёзны быў пиратрус.
У Маркевіча, аднак, склалася ўражанне, што супрацоўнікаў КДБ цікавілі толькі сістэмныя блёкі кампутараў. Пиратрус, са слоў Маркевіча, праводзілі 3 супрацоўнікі КДБ, прысутнічалі 2 панятых, якія, на думку Маркевіча, таксама мелі дачыненне да органаў. У офісе БНФ адраджэння пиратрус працягваўся больш 3 часоў. Дарэчы, абодва офісы знаходзяцца ў адным і тым самым будынку, толькі на розных паверхах. Кажа кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Саранчыкоў.
После проверки были конфискованы два системных блока от компьютера, был конфискован ксерокс, было конфисковано около 200 особников газеты «Свобода», а так само диски с фильмами про Расцвела Лапицкого, два диски «Песни свободы 3», несколько улеток до Дня воли, в количестве 33 штуки.
Старшиня обласної організації БНФ «Одраджання» Сергій Мальчик виказав нашому раду свою думку на конт пиратрусов у городі.
Улада, що називається, сорвалася з ланцюга, і вона буде зараз нищити любі спроби інформаційного поля для опозиції. У першу чергу, зрозуміло, Радіо Рація, Білсат, Радіо Свобода і інші криниці, які дозволяють доносити інформацію до населення.
Сергій Мальчик міркує, що далі опозиції стане працювати ще тяжіше.
Поводле попередних дадзеных Беларускай асацыяцыі журналістаў, сёння ў рэгіёнах краіны КДБ правёў пиратрус амаль у 30 незалежных журналістаў і сяброў грамадскіх арганізацыяў. Перадае наш корэспандэнт.
На Магілёўшчыне раніцай трое супрацоўнікаў управы КДБ наведаліся да журналіста Геннадзя Судніка. Ён расказвае.
Все они майоры, хотя все цивильным. По прозвищу это майор Гайшун, майор Романов и Никитенко. С папирой от 17 соковика 2008 года, якая подписана наместником прокурора города Минска А. Стук. Вот этот А. Стук, он дозволил им в межах расследования криминальной справы по частке 1 артикула 367 и с пераликом именов Морозов, Минич, Обозов, следший Шабан, доручил вот этим людям, что были у меня, пошукать предметы, которые могут иметь как бы дочинение до справы.
Пиратрус у кватеры журналиста Геннадия Судника должился больше за 2 годины. Урэшце забрали системный блок компьютера. Так само раницей у Берасти супрацовник мясцовой управы КДБ уворвались на кватеру бацькоў журналистки Натальи Чухно. Яна сведчыць.
Были с 8:40.
Наполохали.
Другі, да, потому что я только что проснулась, а у меня... Батька отчинил им дверы, не думала, что так. Забрали шмат шагу. Вось у меня тут спис передо мной лежит, так тут 23 речи забрали. Ну, это 23 умовно так, бо я наскладывали в один пакет, например, там газета «Народная воля» пишет, а у пакет складывают там целую стопку. Ну, газету, аудио, видеоматериал, печатный.
Ти памятаете вы их прозвище?
Так, Прыма, Бань. И КЕС, у них были на листе записаны 3 пытания таких, типа, знакомы с этими людьми, какое это люди имеют дочинение до Белсату, и третье, как такие видеоролики, такие мульты попадают на Белсат, где имеете вы дочинение.
Со слов журналистки, на все эти пытания она дала отмовные отказы. Незнакомые, не ведаю, не имеют дочинения. До речи, адресы пиратруса у регионах можно побачить на интернет-сторонце «Свободы». А я поведомлю, вероятно, про опошний сегодня выпадок у Могилеве. Гутару со старшинем региональной организации АГП Владимиром Кацором.
На Гранере нечакано было 9 человек. Прошмонали все, что можно. В обыск затягнулся, по-моему, 1-4. Перекопали все, что можно. Вот зараз будем наводить порядок.
Я подумал, сегодня во всех регионах Беларуси была такая облава.
Это просто надумная причина для того, как зробить пиратрус. Вся та информация об режиме, який існує в Беларуси, была изъята и не могла дойти до населения Республики Беларуси.
Пиратрус отбылся и у кватеры витебской журналистки Алены Степановой.
Пиратрус тычился ненавидно моей особы. У постановы было написано, что я мушу быть свидетелем у криминальной справе, якая ведется с 2005 года, относно громадянов Морозова, Минища и Обозова, якія нібыта, знаходящиеся за мяжой, распаўсюджваюць праз телекомпанию «Белсат» анімацыйныя ролікі, якія ганьбяць прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. На пачатку яны запыталіся ў мяне, ці ёсць у мяне зброя, наркотыкі, альбо што-небудзь, што мае дачыненне да гэтай справы. Я запыталася, што ўсё-ткі за справа. Яны сказалі, мы пашукаем, зараз самі тады знойдзем, вам пакажам. Мы адразу пайшлі ў пакой дачкі, сталі пераглядаць кніжкі, усе перагледзелі вельмі дбайна, заўважылі ў яе ноўтбук, сказалі, што ноўтбук яны забяруць з сабой. Потым пайшлі па іншых пакоях, пайшлі ў кабінет да майго мужа, там таксама стаяў кампутар, але гэты кампутар іх не зацікавіў, а кампутар, які належыць мне, на якім працую я як журналістка. Яны сказалі, што яны забяруць з сабой спачатку працэсар, а потым яны высветлілі па тэлефоне, што дастаткова будзе забраць жорсткі дыск. Вось, а потым мяне выклікалі на допыт у КДБ, і следчы КДБ Павлікевіч Андрей Степанович задаваў мне пытанні пра тое, што мне вядома адносна таго, як анімацыйныя фільмы трапляюць на тэлеканал «Белсат», ці маю я нейкія звесткі пра дзейнасць гэтага тэлеканала, і ці знаёмыя вось з гэтымі памянёнымі асобамі, у адносінах да якіх распачатая крымінальная справа. Ветліва праводзілі да выхаду, сказалі, калі што-небудзь спотребиться удокладнить, со мной зв'яжуться, мене виключить, я ще раз ми поговоримо. Питалися, яким чином я можу забрати свою майомість, отримати назад, бо це робочий інструмент для журналіста. Там мені сказали, що вони тепер вже нічого не відають, це буде накеровано у Мінськ.
Говорила вітебська журналістка Аліна Степанова.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Яке послання накеровує влада незалежному громадству, гвалтовно розганяючи акцію 25 лютого і проводячи пиратруси у офісах і на кватерах незалежних журналістів? Спроби знайти відкази на це питання у експертизі «Свобода», яка прогучить хвилину праз 20 у нашому ефірі. Сьогодні у Варшаві відбулася пресова конференція керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація», які ведуть вещання з території Польщі. Директор «Білсату» Агнешка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польська МЗС, але і відповідні структури Еврозв'язу зроблять рішучі заходи у оборону незалежних журналістів Білорусі. З Варшави передає Олексій Діковіцький.
Директорка каналу «Білсат» розповіла про те, де, в яких городах були затримані люди і у чиїх кватерах відбулися піратруси, причому були подадені прізвища так само. Поводля директорки телеканалу «Білсат» усім пред'являли винувачення у тим, що вони подозрюються у справі образи гонору керівника держави, причому головне винувачення в цій справі – господар Олег Мініч, це відомий карикатурист і автор мультиків, тим ліку і про Олександра Лукашенко, а так само ще двоє людей, які разом з ним гэтыя мультики рабілі, але быццам бы телеканал «Білсат» мае дачыненне да распаўсюду гэтых мультикаў. Ну, гэта сапраўды так, у эфіры «Білсату» былі гэтыя мультики. Ну, але тыя людзі, як у кватэрах, якіх і ў офісах быў зроблены пиратрус, некае дачыненне да гэтых мультикаў не мелі. Ну, спадарэнне дырэктар таксама выказала спадзяванне, што не толькі польскае міністэрства замежных справ, але і еўрапейскі звяз зробяць рашучыя захады для таго, каб спыніць хвалю рэпрэсій супраць незалежных журналістаў. Дырэктар «Радіо Рація» спадар Віктор Стахфюк таксама гаварыў перадусім у шматлікіх інтэрв'ю для журналістаў пра сітуацыю, якая склалася з рацыяй. Один чалавек быў арыштаваны, піратрусы ў кватэрах супрацоўнікаў «Радіо Рація». Былі таксама прадстаўнікі «Еўрапейскай радіо» для Беларусі.
З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў заявіў, што супрацоўнікі КДБ фактычна выходзяць за межы сваіх паўнамоцтваў і праводзяць у краіне палітычны вышук.
Это буйномасштабная акция, якая проведена супрацовниками госбезопасности Беларуси у относенных до незалежных медиа. Такого не было, бодай, с 90-х годов. Может быть, только сравниться с этим история с белыми плямами у белорусском друку у конце 94-го года. Чтобы так по всей краине проводили зачистку незалежных медиа и их представников, такого я не припомню. До нас в БАШ поступают звездки практически из всех регионов. Всюду идут пиратрусы. И это нас вельми обурая, покольки фактично держава и спецслужбы умешиваются в приватное житие журналистов и в их профессийную деятельность. Мы лечим необходимым припынить этот массовый переслед журналистов.
Сказав керівник юридичного центру Білоруської асоціації журналістів Михайло Пастухов. А ось міркування політика Павла Сєвєринця.
Події 25 лютого і вчорашнє, і сьогоднішнє яскраво показують, кого найбільш боїться режим. Він боїться тих людей, які готові вийти за свої переконання на вулицю і площу. Він боїться молоді, і він боїться журналістів. Бо боїться свободного слова, ніякий режим не може тривати побач з правдою. Бо гэтый режим трымаецца на хлусні, і правда яго разбурае. Гэтым і тлумачацца жорсткія напады на журналістаў. Там бачылі, што гэта журналісты, яны з фотоапаратамі 25 сакавіка і от цяперашнія падзеі гэтай піратрусы.
Гаварыў Павел Сівярніц. Вы на хвалях Радіо Свабода, ў пражскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння ў офісах шэрагу рэдакцый незалежных СМІ і на прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. Намеснік прокурора Менску Алексей Стук паведаміў, што даў санкцыю на правядзенне ператрусу ў памяшканнях радыё рацыі, еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат і ў гарадзенскіх офісах партыі ВНФ і Бацькаўшчына. Выканаўцы ператрусу спасылаліся на крымінальную справу ў дачыненні да аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Лукашэнкі. У горадні ў грамадскім аб'яднанні Бацькаўшчына ператрус працягваўся каля 2 гадзін. Сканфіскаваныя 5 сістэмных блокаў і камп'ютарная дыскета ў офісе БНФ «Адраджэнне», 2 камп'ютары, «Ксерэкс», 200 асобнікаў газеты «Свабода» і кампакт-дыскі. У Варшаве на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў тэлеканалу «Белсат» і «Радыё Рацыя» дырэктар «Белсату» Агнешка Рамашэўска выказала спадзяванне, што не толькі польская МЗС, але і адпаведныя структуры Еўразвязу зробяць рашучыя захады для спынення хвалі рэпрэсіяў супраць незалежных журналістаў у Беларусі. Верховны суд Беларусі прызнаў былога старшыню Белнафтахіму Александра Бароўскага вінаватым у службовых злоўжываннях і асудзіў яго на 5 гадоў зняволення. Пры гэтым суд зняў арышт з маёмасці Бароўскага і не задаволіў патрабаванне Белнафтахіму пра кампенсацыю страту памерам 1,6 мільёна даляраў, перадае Алег Груздзіловіч.
27 сакавіка ў Верховным судзе скончыўся працэс над былым старшынём Белнафтахіму. Працэс цягнуўся болей за месяц. Нагадаю, прокуратура лічыла, што Александр Бароўскі праз службовае злоўжыванне нанёс дзяржаве страту больш як на 1,6 мільёна даляраў. Экс-кіраўнік Белнафтахіму гэтага не прызнаваў, але ў апошнім слове заявіў, што чувае віну перад Александрам Лукашэнкам, які яго заўсёды падтрымліваў. У чым канкрэтна ён вінаваты перад Лукашэнкам, Бароўскі не патлумачыў. Суд прызнаў, што Александр Бароўскі нанёс інтарэсам дзяржавы істотныя страты, але не з карыслівых, а з асабістых матываў. Адвакат асуджанага Васіль Тулякоў пакуль не змог патлумачыць, што маецца на ўвазе.
Не з карыснай, а з лічнай. Што суд расцэніў в качестве і существенного вреда. І лічнай заінтересованасці сейчас мы вам сказаць не можам, потому што нужно чытаць прыгавор мотивіроўку.
Александр Бароўскі быў арыштаваны ў траўні мінулага году, а судзіць былога старшыню Белнафтахіму пачалі сёлета ў лютым. Ужо на першым паседжанні стала вядома, што ў Бароўскага і ягоных сваякоў была арыштаваная маёмасць: 2 кватэры ў Менску, 2 ў Бабруйску, загарадны дом, аўтамабілі. Пазней у судзе прагучалі звесткі пра грашовы рахунак Бароўскага за мяжой. Адна з журналістак згадала.
Падчас аднаго з судовых пасяджэнняў прагучала з вуснаў Бароўскага, што ён не ведае, куды з ягоных рахункаў, якія былі знойдзены ў адным з кіпрскіх банкаў, зніклі амаль паўмільёна даляраў. Але ён прызнаў, што гэта былі сапраўды ягоныя грошы, што ён гэтыя грошы браў у свайго сябра, які жыве ў Рызе, на будаўніцтва загараднага дому.
Сёння суд зняў арышт з усёй маёмасці Александра Бароўскага і ягонай сям'і. Таксама суд не задаволіў матэрыяльны пазоў Белнафтахіму да былога кіраўніка. Пазоў меў памер 1,6 мільёна даляраў. Прадстаўнік канцэрну ў судзе каментаваць гэтае рашэнне адмовіўся. Адмовіўся ад каментару і прадстаўнік пракуратуры Сергей Тележевіч. Пасля прысуду не пажадалі выказацца і дочкі Александра Бароўскага.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма наступнага выпуску «Беларуская Атлантыда» – ці магла БНР стаць дзяржавай для народу? Слухайце гэту перадачу ў нашай вечаровай праграме. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Удзельнікі акцыі ў дзень волі 25 сакавіка перакананыя, рэха падзеяў у Менску дагэтуль разносіцца па ўсёй Беларусі. Прэсінг незалежных журналістаў і недзяржаўных мас-медыяў, які пачаўся шмат у якіх рэгіёнах краіны, шмат хто з дэмакратычных актывістаў звязваюць з тым, як недзяржаўныя СМІ асвятлялі разгон мірнага шэсця. Перадае Ігар Карней.
Збіты ў дзень волі актывіст руху «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў пераведзены са шпіталю на лекаванне ў паліклініку, куды ён ходзіць на перавязкі. 25 сакавіка спецназаўцы рассеклі яму галаву. Ён перакананы, падзеі апошніх дзён непасрэдна паміж сабой звязаныя.
Той, што
могли зарабить незалежные журналисты, непосредственно супрацовники радио, канала Белсат. Та информация, якая после смогла дойти не только до белорусского слухача, але и до замежа, связывая с сегодняшними затриманиями незалежных журналистов. Махчима, это пэвный стратегичный план одной из силовых групповок, якая спробуя просто знищить парастки того долога за развязом, якие мы могли назирать в последний час. Махчима, это некий проект этого лорда, пиарщика. Тяжко, конечно, однозначно вызначить.
Активистка молодого фронту Наста Палажанка так само не сумняется, что сегодняшние пиратрусы в офисах недержавных масс-медиа и на кватерах их супрацовников звены одного ланцуга, який начинается от 25 соковика.
Ну, я уверена, что здесь связаны, это показывает, что так званая демократизация, либерализация скончилась, и зараз улада показывает, кто есть кто, все перемовы так само скончены. Но я думаю, что мы так само дадим достойный свой отказ. Это и все подеи, жорсткое затримание 25-го, забитие людей, больше сотни затриманных, зараз это и пиратрусы. Все это кажется о том, что гуля у правильную политическую дискуссию, она на тем скончена. И зараз диктатура показывает свой соправный режим.
Керавник суполки Объединенной громадянской партии партизанского района Менску Олег Корбан лечит, что журналистов намагаются заполохать, каб те сами отошли от справы.
Я как раз и лечу такую акцию с боку спецслужбы, в рамках КДБ, как протяг тиску на незалежных журналистов, которые освятили самым наилепшим чином подеи 25-го соковика, в отрознении от российских телеканалов и нашего державного телебачения. Зараз, коли там отбываются некие допыты, тех, кто працевал на Белсат, я думаю, многие из них могут просто отвести от працы под таким тиском. Пиратрусы так само на офисах разных организаций, партий, где-то там в регионах.
Учора на 15 суток административного арешту был осужденный корреспондент газеты «Наша Нива» Семен Печанко. Ягоному коллегу, фотокорреспонденту Андрею Лянкевичу, милицианты при затримании разбили твар. Але сегодняшний суд покинул журналиста на воле.
Пришли коллеги, Милинкевич пришел. Судья спытал, чьи есть некие дополнения. Я сказал, что так, шмат заяву пошло Министерство замежных справ от WordPress-фото, такая самая уповая организация в свете, которая занимается фотожурналисткой. Австрийский союз фотожурналистов подписался под заявой. Пошло из России. После чего она сказала, все документы накировываются назад у советский РАУС. Надо процовку.
Не выключено, что будут еще выкликать?
Конечно, не выключено. Але так само не выключено, что процесс спынется. Чи варт идти как бы самой милиции далее, потому что было как бы заразумело, что это мало поносит милиции.
Учора судья Алена Лаптева запотребовала, каб Лянкевич представил документы, что «Наша Нива» зарегистрованное выдание. Теперь, жартуют журналисты, с собой доведется носить целый стос паперов, якія подтверждают легальность.
Передавал Игорь Корней. Сегодня у Менску и Москве прошла видеоконференция, присвященная так званому «Дню яднання народу Беларуси и России». Подчас конференции журналистка из Москвы задала питание, как нам быть с политическими свободами в Беларуси, краине, якая має вядомую репутацию, как мы будем сябравать, коли там саджают людей за проведение политических митингов, а у нас этого як бы еще не робят. Старшиня Международной комиссии Совета Республики Беларуси Миколай Чергінец дал наступный отказ.
К чему приурочиваются вот эти провокации? Другого слова нет. Было запрещено проводить...
До чего были промеркованы такие провокации? Менавіта провокация, іншого слова не подберешь. Оппозиции было заборонено проводить сборище в тих местах, где порушается громадский порядок, возникают перешкоды громадскому транспорту и нормальному життю города. Оппозиции пропоновали специальные пляцовки, але она туда не пошла, а пришла туда, где их могли зафиксовать телекамеры заходних краинов. И подали на увесь свет, як усё дозволенность уладов. Ничего такого не было. Люди порушили громадский порядок, их притягнули, зауважьте, до административной отказности. А административная отказность не является криминальной, як нам подают. Это звичайная мера обороны у любой державе. И у России, и у США, и у европейских державах. А наши амбассадоры, отрозны от замежных, які аккредитованы у Беларуси, не ходят на забороненные митинги. Казать, что у нас отбывается порушение агульно принятых норм, неправильно.
Говорить о беззаконии, о том, что это чуть ли, вот видите, нарушение каких-то общепринятых норм, это неправильно.
Чому покарали журналіста, які займаўся сваёй професійнай працай, асвятляючы падзеі Дня волі? Такое пытанне сёння задалі ўдзельнікам відэаканферэнцыі «Москва-Менск». Миколай Чергінец адказвае.
Если журналист, который является гражданином страны, а перед законом все равны, нарушил эти законы, он будет отвечать.
Калі журналіст, які з'яўляецца грамадзянінам краіны, парушуе законы, ён будзе адказваць. Калі супрацоўнік міліцыі ўжыў супраць журналіста незаконныя меры ўздзеяння, ён таксама павінен адказваць. Давайце будзем цвяроза разглядаць сітуацыю, а не казаць, што калі ён журналіст, дык да яго нават не дакранайся. Работа журналіста павінна адпавядаць законам краіны, у якой ён працуе альбо жыве. А калі ён парушае закон, дык яму што? Можна пераходзіць вуліцу на чырвонае святло? Не, канечне.
Журналіст, такі бы можна пераходзіць і красны свет на любое время, дзе ён жылае. На красны свет дарогу. Нет, ну, канечне.
Сказаў кіраўнік міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі Мікалай Чаргінец у адказ на пытанне, якое яму задалі падчас відэаканферэнцыі «Масква-Менск». І цяпер у эфіры «Званкі на свабоды». Слухачы «Свабоды» абмяркоўваюць вынікі святкавання 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанне адказваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і кіраўніца Камітэту абароны палітрэпрэсаваных Інна Кулей. Праграму падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Менску 90-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі завершылася арыштамі і масавым збіццём удзельнікаў акцыі. Слухачы «Свабоды» абмяркоўваюць гэтую тэму.
Каторы раз схіляю галаву перад мужнасцю нашай моладзі. Тое, што адбылося 25 сакавіка, пабачыць весь свет. Такога здзека над людзьмі няма ні ў адной краіне.
Падзеі 25-го выразна паказалі сусветнай супольнасці, што чэмпіянат свету па хакею ў Беларусі праводзіць нельга.
На события 25-го нужна праводзіць мерапрыятія там, дзе даюць разрешэнне власці Минска. Опять тянули детей в политические игры.
Перечисляли о количестве задержанных на марше 25 числа, о побитых. Но ни в одном репортаже вашего корреспондента не прозвучала фамилия ни одного взрослого дяди, который это организовали. Какая судьба хотелось их знать? Лебедька, Вечерка, Миленкевич.
На пытанне адказвае Анатоль Лябецька.
Я не абдзелены ўвагай беларускіх уладаў, і па сённяшні дзень на мне вісіць некалькі крымінальных справ, і па гэтай прычыне мяне не выпускаюць з Беларусі, зрабіўшы палітычна невыязным. Што датычыць затрыманняў, то падчас вот такіх брутальных дзеянняў сілавых структур ніхто не глядзіць, гэта лідары ці шараговыя актывісты, ці проста грамадзяне. Вы можаце прыйсці на чарнобыльскі шлях і паглядзець, што ўсе яны паводзяць сябе прыстойна і годна.
У працяг тэмы падзеяў 25 сакавіка ў Менску далейшыя тэлефанаванні.
Віншую і перадаю прывітанне гонару нацыі Казуліну, а таксама Алесю Марачкіну. Алесь, трымайся. Калі ўжо цябе, інтэлігентнага, вядомага ва ўсім свеце мастака, абвінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы і даюць 5 сутак арышту, гэта значыць, што цяперашні рэжым настолькі прагніў, што далей ўжо некуды.
Часам можна пачуць, што калі зменіцца ўлада, дык усе міліцыянты і суддзі, якія парушалі правы чалавека, будуць пакараныя. Цікава, а хто ж іх пакарае? Сталінскіх катаў, здаецца, не быў пакараны ніхто, акрамя тых, якіх пакаралі іншыя сталінскія каты.
Мне вопрос до лидеров от оппозиции. Не пора уже начинать лидерам оппозиции защищать конституционные права и свободы у всех, и без исключения граждан, которые пострадали от властей.
Адказвае кіраўніца камітэту абароны палітэпрэсаваных «Салідарнасць» Інна Кулей.
Сёння праваабарончыя арганізацыі і проста грамадзяне Беларусі праводзяць салідарныя акцыі і дзеянні ў падтрымку рэпрэсаваных людзей. Большасцю, канешне, гэта тычыцца тых актывістаў, якія праяўляюць свой актыўны ўдзел у барацьбе за дэмакратыю. Але і для звычайных грамадзянаў, якія церпяць ад уладаў, таксама ёсць такая магчымасць скарыстацца кансультацыйнай дапамогай юрыстаў альбо праваабаронцаў.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-91-22-24. Працягваем праграму.
Кто будет против Лукашенко? Всех в вагоны и навечно на остров. Говорят, он диктатор. Но в островах им не будет диктаторов. Порядок будет только так. А Лукашенко должен работать, пока не скажет, я ухожу на пенсию. Вот так.
25 марта всему миру ясно показал, какая свобода и демократия в Белоруссии по лукашенковской конституции.
Рада зробила мощный подарунок. У День воли, 90-й год, амаль век, влада арештувала 100 человек. Менты, як тие каты, и рвали растяжки, плакаты. На Беларуси эткая манера, сходная с хворобой, холерой. Слухач Курневич, Валерий.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала і вела Галіна Абакунчик. Говорить Радіо Свобода у студії новина у Сергія Бламійка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Сьогодні у Білорусі у шеренгу редакцій у незалежних медіа на приватних кватерах журналістів відбулися пиратруси. Намісник прокурора Мінську Олексій Стук повідомив, що дав санкцію на проведення пиратруса у помешканнях радіорації Європейського радіо для Білорусі і телекомпанії «Білсат». Виконавці пиратрусов посилалися на кримінальну справу, заведзену на авторів мультфільмів, у яких прокуратура побачила образу Лукашенки. Колізійна тепер формула розліку поміж Білорусією і російським концерном «Газпром» не буде перегляджена. Дык ужо ў наступным годзе цана 1000 кубаметраў газу для Беларусі перавысіць $200. Пра гэта заявіў на відэаканферэнцыі «Масква-Менск» намеснік дзяржсакратара так званай саюзнай дзяржавы Васіль Хрол. Старшыня камісіі міжнародных спраў і нацыянальнай бяспекі Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Беларусі Мікалай Чаргінец запрасіў у Міністэрстве ўнутраных спраў даведку аб падзеях у Менску 25 сакавіка. Пра гэта ён паведаміў сёння на прэс-канферэнцыі. Каментуючы факт затрымання журналістаў, Чаргінец заявіў, калі журналіст, які з'яўляецца грамадзянінам Беларусі, парушыў законы, ён павінен адказваць. Калі няправільныя меры прымянілі супрацоўнікі праваахоўчых органаў, адказваць павінны яны. Трэба разбірацца ў сітуацыі з журналістамі. На хвалях свободы вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. У Багдадзе дзясяткі тысяч прыхільнікаў радыкальнага шыіцкага лідара Мактады Ас-Садра выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі. Іракскія сілы бяспекі трэці дзень вядуць аперацыю супраць баевікоў Ас-Садра ў горадзе Басра на поўдні Іраку. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн уважае, што Злучаныя Штаты павінны прыслухоўвацца да думкі сваіх саюзнікаў. Паводле яго слова, Злучаныя Штаты не павінны выводзіць войскі з Іраку, пакуль становішча там не стабілізуецца. Рэспубліканскі кандыдат таксама выступіў з рэзкімі заявамі супраць Расіі, выказаўшы сумнеў у мэтазгоднасці яе знаходжання ў вялікай васьмёрцы. Паводле паведамленняў з Тыбэту, будыйскія манахі парушылі планы кітайскіх уладаў, якія арганізавалі паездку замежных карэспандэнтаў у Тыбэт. Некалькі манахам удалося сустрэцца з карэспандэнтамі заходніх інфармацыйных агенцтваў і паведаміць, што ўлады КНР парушаюць рэлігійныя свабоды ў Тыбэце. Манахі таксама заявілі, што тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама не нясе адказнасці за нядаўні выбух гвалту ў сталіцы Тыбэту Лхасе. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода у Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма «Ці магла БНР стаць дзяржавай для народу?» А цяпер экспертыза свабоды. Якое пасланне накіроўвае ўлада незалежнаму грамадству, гвалтоўна разганяючы акцыю 25 сакавіка і праводзячы пиратрусу ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў? Што хоча сказаць афіцыйны Менск захаду гэтымі сваімі дзеяннямі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабода» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
25 сакавіка был гвалтоўна разагнаны дзень волі, каля 100 затрыманых сёння у офісах і на кватэрах незалежных журналістаў, якія працуюць на замежныя еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі, адбываюцца допыты і ператрусы. Ці азначае гэта, што ўлада рашыла зрабіць нейкі тактычны ці стратэгічны паварот да больш жорсткага стаўлення да грамадзянскай супольнасці? Александр Яковлевич.
На мой погляд, гэта адказ еўрапейскаму звязу, які занадта доўга ніяк не рэагаваў на тое, што рабіла беларуская ўлада для таго, каб атрымаць ягоную падтрымку. Калі выпускалі палітычных заключённых, было вядома, што беларускія ўлады чакаюць, што Еўропа пачне рабіць пэўныя крокі насустрач. Але замест гэтага голас Еўропы быў пачуты ў словах амбасадара Ханса Георга Віка, былого кіраўніка кансультатыўна-назіральнай групы ОБСЄ ў Мінску, які сказаў, што ўсё добра, але ёсць 12 пунктов, и мы будем разглядать только их.
Александр, я просто хочу нагадать, что все-таки вязня у не всех выпустили. Самый головный застався.
Я ведаю. Но белорусская влада сподевалась на то, что будут сделаны полные адекватные кроки на сустрач. И будет таким чином основать полные глебы для диалога. Зараз зрозуміло, што ніяких кроків на сустріч, на які я насподівалася, не відбулося. Європейський зв'яз занадто грувастий і бюрократизована структура діє того, щоб мобільно реагувати на подобні кроки білоруських партнерів. Тому ми отримали те, що ми отримали. Гэта жорсткий відказ не громадянської супольності Білорусі, а Європейському зв'язу.
Александр, хочу докладнить ваше меркование, вашу позицию. То бок вы лишите, что в той те иншей ступени Евразвяз сам виноват, что не поспел хутко отреаговать на, скажем, становшие кроки белорусского керамництва?
Европейскому звязу потребно было рыхтовать эти кроки ранее, а не сбираться после того, как белорусский бок нечто зарабил и думать, что робить зараз. Так не бывает. Когда ты гуляешь у шахматы альбо у шашки, у всех, кто спробовал это робить навык на аматорском уровне, все ведают, что час вельми обмежован и треба працевать у рамках того часу, який існує.
Дякую, Олександр Феодута. Зараз меркування Валера Бугалкова. Валер, ось білоруська влада стримлювалася доволі довго, скажем, більш ніж півгоди, за спробу наладити діалог з Європою. Акції не розганялися, ніякі політзневольні не випускалися. Чи можна сказати, що зараз білоруська влада хоче показати, що по тих же зовнішньополітичних причинах їй це надокучило, і зараз, ну, вона віриться до свого ранішого типу поводинів, до репресій іще більш жорстких, ніж були.
Я, в принципе, згодны с Федором Феодутом на кон того, что в даденных подеях подсочивается в явный замежно-политичный контекст. Одно, что попросту мотивация, пропонованная Федором Александром, мне сдается занадто узкой. Проблема не у двухбоковых дочинениях Евразвяз Республика Беларусь и поготов не у неогнуткости за бюрократизованности Европейского развязу. Есть еще минимум два геополитичные полюса, эти два геополитичные гульцы, которые де-факто удельничают. Теперь нам все являются адресатами месседжа посланного сегодня владами Республики Беларусь, это Залученные Штаты Америки и новая российская политическая администрация. Попросту, крена вот сегодня скласти в одно фрагменты информационных потоков, цельную информационную картину, выявится, что публично сегодня Лукашенко шкодовал, что, например, белорусские калийные угноения экспортовались на рынок Залученных Штатов. Так само подтвердил, что МЗС подрихтовал оценочный документ, який подтверждает страты, певный якобы помер стратов от введения санкций с боку Залученных Штатов Америки. Тому я схильно тлумачить эту ситуацию, апеллюючи не только до Евразвяза, так само до Залученных Штатов и России. Одним словом, в дочинении до заходних гульцов, тех заходних субъектов, Лукашенко попросту выкористовывает шантажическую практику. И тем самым показывает, что белорусский режим все больше и больше перетворяется в типовый такие авторитарный шантажический режим. Одним словом, месседж можно расшифровать так, что когда вы будете нарушивать санкции, не уличивать некие потребования сбоку влады в Республике Беларусь, так думаете, ваши клиенты на территории нашей краины. Теневый сектор незалежной субборности станет объектом репрессии и переследу. Одночасово Лукашенко спробует нарощивать диалог с Россией, с новым российским керавництвом, выслуживаться умот своих мощностей перед Медведевым и давать знать, что, по-моему, заходние рубежи русского народа как бы подтривали обороны.
Давайте, может быть, больше докладним значение зараз российского чиннику, бо покуль там, скажем, такий переходный период, Минск, чому он зараз решился на такие кроки? Он не боится войны на два фронта? Не чекая от Москвы ничего неприятного зараз?
Ну, попросту видеть, ну, как бы экономичная динамика попросту фантастично позитивная. Это значит, нафтовые поставки Беларуси с боку российских вытворцов, нафтодобытчиков постоянно возрастают, причем такими невероятно высокими темпами. Более того, наш президент теперь опанованный идеей побудовы третьего нафтопереработчивого комбината на территории Беларуси. Одним словом, есть некие сигналы, которые показывают, что исходный керунок для теперешнего белорусского режима, так бы говорить, тривало застолблен, крестающийся так сленговым словом. Але тяжкая ситуация полягает в том, что эта российская нафта может оказаться абсолютно бескорыстной, коли Захад поведет некую больше-меньше унификованную политику и обрубит белорусским перепроцовщикам махчимости вольно, без серьезных обижеваний, забывать продукты нафтопереработки на заходних рынках.
У ефіры экспертыза свабоды. Якое пасланне накіроўвае ўлада незалежнаму грамадству, гвалтоўна разганяючы акцыю 25 сакавіка і праводзячы ператрусы ў офісах і на кватэрах незалежных журналістаў? Што хоча сказаць афіцыйны Менск Захаду гэтымі сваімі дзеяннямі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Александр Фядута. Дискуссию веде Виталий Цыганков.
Александр, як бы вы патлумачылі значэнне расійскага чынніка, пакуль ідзе пераходны перыяд, дае гэта некі вот карт-бланш беларускаму кіраўніцтву на дзеянні ўнутры краіны?
Не дае гэта, на мой погляд, ніякага карт-бланшу. Менавіта таму, што пакуль што невядома, якую палітыку будзе праводзіць у адносінах да Захаду кіраўнік Расіі, а тое, што гэта будзе не два кіраўнікі, а толькі адзін, гэта ўжо зразумела. І тое, што яго прозвішча Дмітрый Медведзеў, а не Владимир Путин, гэта таксама зразумела. Дагэтуль Лукашенко ніколі не рызыкаваў і не спрабаваў падстаўляць сваіх расійскіх патронаў у дачыненні да Захаду. Ён заўжды рабіў толькі тое, што яму дазвалялася. Зараз невядома, якую палітыку будзе праводзіць Медведзь. Тое, пра што казаў спадар Булгакаў, яно было б цалкам слушным, калі прозвішча новаабранага прэзідэнта Расіі было Сергей Іванов. Таму што чаго чакаць ад Сергея Барысавіча, усе больш-менш разумелі. Чаго чакаць ад Медведзева, не разумею пакуль што нават, я думаю, і сам Медведзев. Таму тое, што адбываецца, не трэба, на мой погляд, звязваць з палітыкай Крамля, палітыкай Расіі.
Хацеў бы закрануць яшчэ адзін аспект. Віталь Селіцкі в адной з нашых праграмаў заявіў, што зараз нельга казаць пра нейкую маналітную стратэгію ў беларускай уладзе. Розныя групоўкі паводзяцца па-рознаму, і тыя ці іншыя дзеянні часам гаворыць пра тое, што адна з груповак часткова взяла верх на гэтым этапе. Ці можна патлумачыць, што груповка, ну, умоўна, скажам, агульнапрынятым тэрмінам сілавікоў, зараз проста вырашыла ўзяць реванш, а тых, хто настроены на замірэнне Захадам, яны былі па тым ці іншым прычынам часова адсунуты і атрымалі часовую паразу. Ці вы бачыце сітуацыю ўнутры беларускай улады ў такіх катэгорыях? Александр?
Не, не бачу. Зараз у беларускай уладзе існуе толькі адна групоўка, тая, якая змагаецца з добрай адносіны да яе прэзідэнта і за права ўдзельнічаць у будучай прыватызацыі беларускіх буйных прадпрыемстваў. У гэтым зацікаўлены ўсе, канкуруюць яны толькі па гэтым пытанні.
А з кім канкуруюць? Хтось з імі супернічае?
Адзін з адным. Усе яны таксама зацікаўлены, каб не пусціць сёння на беларускі рынак сапраўды буйных інвестараў, хто мог бы перайсці ім дарогу. І менавіта таму, на мой погляд, не трэба зараз казаць пра ніякіх сілавікоў. Мы маем справу толькі з бізнэсоўцамі. А бізнэсоўцы разумеюць яшчэ адну рэч. Чым больш б'юць дубінкамі на вуліцах, тым таннейшыя прадпрыемствы. І колькі яны ўжо разглядаюць мажлівасць не толькі набыць гэтыя прадпрыемствы, але і прадаць іх, перапрадаць іх сапраўдным інвесторам, сапраўдным гаспадарам, я думаю, што менавіта таму яны не зацікаўлены ў тым, каб адбывалася тое, што адбылося пазаўчора і тое, што адбылося сёння. Сапраўдны інвестор у такую краіну не пойдзе, а прадаваць будучую сваю ўласнасць расейцам яны таксама не вельмі жадаюць, таму што ведаюць, што гэта за бізнес.
Тым больш б'юць на вуліцах, чым танней прадпрыемствы. Тады каму выгадныя падзеі апошніх вот гэтых двух дзён, Александр?
Не ведаю.
то, что это невыгодно ни Беларуси, ни Украине, ни сегодняшнему ее керовнику, я это добро разумею. Але кому это может быть выгодно, я пока что не ведаю.
А вы, Валер?
Перси, про некий бизнес, там, групповки, которые лобуют принятие агульнодержавных решений, мне кажется, не берут под увагу одну важную коричность. Она полагает тем, что в ближайший час махчимость смену влады в Беларуси не будет. И, видите, той прикрый факт бьют сегодня, как гости тени бьют на белорусских улицах, в принципе, может не иметь изначального значения для реальной приватизации вабных ковалков белорусской промысловости, когда она реально отбудется. Тому выгодно это тем, кто консервует ситуацию, замороживая политическую простору и робит все, как белорусский режим оставался монолитным и махчима, як мага больше долготривалым.
Валер, як вы ставитесь до этой дилеммы існавання разных интересов и разных групповок влады и переваги одними над іншими?
Серйозна розмова. З одного боку, кожен авторитарний режим ховає за свою шильду масу різних кланів, ведеться різних ніяких груп впливу, лобістських структур і тому подобне. З другого боку, авторитарні режими, безумовно, спробують виглядати як монолітні, як скованої одної ніякої ідеології, одної картини світопогляду, іншими подобними речами. Що дотичить конкретно цієї ситуації, має на увазі перед русов і переследу, то відомо, що ніякі силовики ці промисловці в розлік, на мій погляд, не повинні братися, бо до такого кшталту рішення приймається одноособно. Махчима при згоді це обміркування, там, під цінніках найближчого кола, яку я маю доступ до тіла. Просто моя версія, що акурат відказність за те, що відбувається сьогодні в нашій країні, от сьогодні я маю на увазі 27 сіковіка 2008 року, ну, самі розумієте, на ким лежить. Однак, якби ніякі заходи, ці ніякі позиційні маневри, які відбувалися напередодні свята волі, то я маю на увазі, так сказати, вікоповний круглий стол у газеті «Совєтська Білорусі», напевно, все ж таки не були спущені зверху вниз, були ніякі ініціативи на місцях. Однак, гэта подія значно іншого масштабу. Я маю на увазі, наприклад, публікацію круглого стола, які, натурально, не отримали агульнонаціональний розголос.
Ви слухали «Експертизу свободи». У дискусії брали удел головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і публіцист Олександр Федута. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні у офісах шерегу редакцій незалежних СМІ і на приватних кватерах журналісту відбулися перетруси. Намісник прокурора Мєнську Олексій Стук повідомив, що дав санкцію на проведення перетрусу у помешканнях Радіо Рації, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії «Білсат» і у городзенських офісах партії ВНФ і «Батьківщина». Виконавці перетрусу спосилалися на кримінальну справу в дочиненні до авторів мультфільмів, у яких прокуратура побачила образу Лукашенки. У городні в громадськім об'єднанні Батьківщини перетрус протягувався коля 2 годин. Сконфіскованих 5 системних блоків і комп'ютерна дискета в офісі БНФ «Адраджені», 2 комп'ютери, «Ксерекс», 200 особників газети «Свобода» і компакт-диски. У Варшаві на пресовій конференції керівників телеканалу «Білсат» і «Радіо Рація» директор «Білсату» Агнєшка Ромашевська виказала сподівання, що не тільки польське МЗС, але й відповідні структури Еврозв'язу зроблять рашучі заходи для спинення хвалі репресій супроць незалежних журналістів у Білорусі. А тепер на хвалях свободи черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогоднішня тема – «Ці могла БНР стать державою для народу?» При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький.
Господину старшині Білоруського народного секретаріату, вибраного від вёски Ляшовки Борисовського павета Мєнської губернії Олексія Жавронка. Прошення. Маю гонор просить вас, пан старшиня Білоруського народного секретаріату, ад імя всіх селян вёски Ляшовки походайнічить перед вышейшим німецьким командованням про скорочення поміра поставок хлеба, живёлы для войска по причині дрэннага ураджаю і вельмі вялікіх патрабаванняў нашого мясцова німецкого коменданта. Мы не можем их выканаць. У нас і без гэта амаль ва ўсіх селян не хапае хлеба. Патрабаванні ж нямецкіх уладаў непамерна вялікіх паставак у армію робіць далейшае жыццё немагчымым. А таму просім, пан старшыня, ваша заступніцтва нашай ніжайшай просьбе не адмовіць нам у гэтым. Прасіцель ад селян вёскі Ляшоўкі Алексей Жаўронак. Громадянам вёски Ляшоўкі Краснолукцкай воласці Барысаўскага павету Менскай губерні. Просьба ваша ад вашага прадстаўніка Алексея Жаўронка ў народным сакратарыяце БНР атрымана. Народны сакратарыят прыме ўсе залежныя ад яго меры пред вышэйшымі нямецкімі ўладамі, каб найхутчэй усё было зроблена да паляпшэння палажэння вашай вёскі. Лістапад 1918 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Валянцінам Мазецам. Валянцін, сяляне звярнуліся да ўлады Беларускай Народнай Рэспублікі. Тыя паабяцалі зрабіць адпаведныя захады. Ці насамрэч яны змаглі дапамагчы сялянам?
У дадзеным канкрэтным выпадку сітуацыя вырашылася станоўча для сялян Ляшоўкі. Народны сакратарыят накіраваў зварот да вышэйшага германскага каманду 10-й арміі, прапанаваўшы зрабіць адпаведнае распараджэнне пра памяншэнне па магчымасці рэквізіцыі хлеба і жывёлаў сялян гэтых вёсак. Убачыўшы, што сяляне на стадыі выжывання, а першая нямецкая акупацыя была нашмат мягчэйшая, чым фашыстоўская акупацыя, тут две вялікія розніцы, і вышэйшае германскае камандаванне распарадзілася мясцоваму каменданту знізіць нормы.
Сяляне звярнуліся не да нямецкага камандавання, а да ўладаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Значыць, разумелі, што гэта ўсё ж ўлада?
Сведчаннем таго, што народ нават па-за межамі Менска знаў пра БНР, пра тое, што ўрад БНР, народны сакратарыят і рада БНР нешта робіць, яны імкнуцца, наколькі гэта дазваляюць акупацыйныя ўлады, бараніць інтарэсы народа. Адбываюцца звароты не толькі вось абараніць ад гвалту з боку акупантаў, але і звароты ваеннапалонных. І яны хаданічылі перад народным сакратарыятам дапамагчы ім вярнуцца на радзіму. Яны казалі, што яны з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі, і такія захады таксама прадпрымаліся. Наступны момант. У умовах акупацыі немцы ўстанавілі сістэму, калі нельга было перамяшчацца з аднаго месца ў другое. На пачатку выдаваліся аусвайсы, але потым народны сакратарыят прыняў інструкцыю, паводле гэтай інструкцыі выдаваліся пасведчанні грамадзянаў БНР. І калі грамадзянін, які выязджаў па-за межы Беларусі, прад'яўляў нямецкім уладам гэта пасведчанне, то немцы давалі свабоду для перамяшчэння гэтым людзям. Гэта было вельмі важна ў тых умовах.
Якім чынам рада БНР пашырала свой уплыў на тэрыторыі Беларусі?
Яна пашырала свой уплыў дзякуючы ўтварэнню мясцовых беларускіх радаў. Дзеля гэтага быў выдадзены спецыяльны наказ мясцовым радам, што неабходна разгарнуць шырокую культурна-асветніцкую дзейнасць. Менавіта культурна-асветніцкая дзейнасць. Адзінае магчымае, што можна было зрабіць ва ўмовах акупацыі, немцы ў гэтым не забаранялі, спрыяла масаваму росту нацыянальнай самасвядомасці людзей. Яны ўзніклі ў Бабруйску, ў Радашкавічы, ў Барысаве, Слуцку, Нясвіжы, Койданава, Наваградку, ў Магілёве.
Як я вас зразумеў, для ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі было вельмі важна мець падтрымку народа, а значыць бараніць інтарэсы народа. Але наколькі гэта ўсё ж магчымым і рэальным было ва ўмовах акупацыі?
Некаторыя гісторыкі памылкова лічаць, што дзячы БНР былі летуценнікамі, рамантыкамі. Яны не разумелі, што акупацыя тут жорсткая, некія паветраныя палацы для сябе будавалі. Неправда. І ў газеце «Беларускі шлях» адзначалася, што мы павінны на дадзены момант абмінуць слова «ўлада», бо ўлада распрацірацца павінна на пэўную тэрыторыю, павінна быць уласнае войска. А ва ўмовах акупацыі гэта зрабіць нерэальна, немагчыма. Яны гэта разумелі. Яны казалі, што на дадзены момант сялянства не паверыць пекным абяцанкам. І дзеля патрэбаў сялянаў трэба правесці грунтоўную зямельную рэформу. А калі ўся ўлада знаходзіцца ў акупантаў, супрацьстаяць гвалту сілай было вельмі складана. Калі няма свайго войска ўласнага, якое здольна бараніць інтарэсы свайго народа, то тады народ вымушаны карміць чужое войска.
Двое ўладдзе па сутнасці. А каму больш верылі людзі? Уладам БНР ці акупацыйным нямецкім уладам?
Акупацыйных уладаў яны баяліся. А ўрад БНР для іх не ўяўляў ніякай пагрозы. На значная частка от людзей верыла, што, як заяўляў Антон Луцкевіч, акупацыя не можа быць вечнай. Сяляне бачылі ў асобе народнага сакратарыяту абаронцу ад гвалту з боку акупацыйных улад. Доказам гэтага з'яўляюцца шматлікія скаргі на дзеянні акупацыйных уладаў, што паступалі народны сакратарыят ад сялянаў вёскі Надрэцкі, Лашаны, Заслаўскай воласці. волості, з вёсак Івянецької волості Менського павету, громадян Вітоўніцької волості, Валасєвіцької власної управи, з Борисовського павету Менської губернії. І нават не толькі з Менської губернії, а справа тим, що доїхати було вельмі складано отримати пропуск. А ось ходаки, які йшли, вони доходили нават аж з Віленської губернії. Урад БНР проводив регістрацію і уладкування нават безпрацоўных. Наприклад, на протягу толькі лістопада 18-го года було працаўладкавана 158 чалавек. 14 ліпеня 1918 года, наприклад, сяляне вёскі Крамянец Хаценшынскай воласці Вялейскага павету Віленскай губерніі звярнуліся до народнага сектарыята з просьбай памагчы ў справе атрымання лесу для адбудавання пагарэлых у выніку ваенных дзеянняў хатаў. Пасля звароту народнага сектарыяту да прадстаўнікоў акупацыйных уладаў, зямельны аддзел Савета сялянскіх дэпутатаў, што самае цікавае, Савет сялянскіх дэпутатаў у той час дзейнічаў ва ўмовах акупацыі, што вельмі рэдкая такая з'ява, Хаценшынскай воласці 22 ліпеня 1918 года такі дазвол атрымаў, і палова вёскі была адбудаваная. З дробных такіх асобных фактаў, асобнай дапамогі шараговому жыхару Беларусі і складалася суцэльная гісторыя.
Магчыма, улады БНР мелі нават нейкую сацыяльную праграму?
Можна сказаць, што абвясціўшаючы ўстаўныя граматы, Рада БНР і народны сектарыят імкнуліся стварыць сацыяльна арыентаваную прававую дзяржаву.
Нямецчына не збіралася прызнаваць БНР. Дык у якую гульню гуляла тады Нямецчына? Плашчыня той размовы, якую мы вядзем.
Нямецчына зыходзіла з сваіх геапалітычных інтарэсаў. А геапалітычны інтарэс заключаўся ў тым, каб з тэрыторыі, якую яны атрымалі як заклад пад кантрыбуцыю, атрымаць як мага больш матэрыяльных рэсурсаў. Другі момант такі інтарэс не дапусціць тут стварэння дзяржаўнага ўтварэння і прызнання яго для таго, каб савецкая Расія не разгарнула ваенныя дзеянні і не давялося ваяваць на два франты.
Чаму тады нямецкія акупацыйныя ўлады цярпелі нейкую БНР, а не ўзялі і не расстралялі, скажам, увесь урад гэтай Беларускай Народнай Рэспублікі? Навошта ім быў гэтат нарост?
Фармальна заяўляючы, што яны падтрымаюць нацыянальныя рухі, яны не хацелі накаляць тут сітуацыю, каб не прывесці да паўстання, да ўзброенага выбуху. Прасцей рабіць выгляд, што ты не заўважаеш створаную структуру нейкую, якая заяўляе пра свае паўнамоцтвы, але па прычыне таго, што яна не мае ўзброенай сілы, не можа цябе супрацьстаяць, не можа цябе адтуль прагнаць, чым ціснуць далей і выклікаць масавыя выступленні супраць.
Дык які шчаслівы збег абставінаў гарантаваў бы захаванне абвешчанай БНР?
Такім шчаслівым збегам абставінаў магла быць, па-першае, падтрымка БНР з боку краін Антанты – Англіі, Францыі і США, якая да іх далучылася, якую, напрыклад, атрымалі ў той час прыватнасці Польша, Эстонія і Латвія. І змаглі аднавіць сваю дзяржаўнасць, і тая ж самая Эстонія і Латвія пратрывалі яшчэ да пачатку Другой сусветнай вайны. Па-другое, узровень самасвядомасці беларускага народа павінен быў быць дастаткова высокім для таго, каб стварыць уласнае войска і са зброяй ў руках бараніць сваю дзяржаўную незалежнасць. Але ў тых умовах значная частка тых, хто мог скласці ядро беларускага войска, больш за 600 тысяч беларусаў, апынуліся па-за межамі Беларусі. На паўночна-заходнім фронте, у Фінляндыі, дарэчы, цікавы факт захаваўся, як час клікання ўсе беларускага з'езда з Фінляндыі салдаты беларусы прыслалі 28 рублёў на будаванне беларускай дзяржаўнасці, а ў той час гэта вялікія грошы. А ў умовах, калі салдат нічога не атрымоўвае яшчэ і знаходзіць магчымасць выслаць грошы, то першы за ўсё гэта як чыста сімвалічны факт прызнання. Па-другое, на румынскім фронте каля 100 тысяч беларусаў былі ўжо згрутаваны, аб'яднаны, і яны былі гатовыя прыйсці на тэрыторыю Беларусі і тут са зброяй у руках бараніць інтарэсы народа. Але ні нямецкія ўлады, ні аўстра-венгерскія не прапусцілі беларусаў пра свае лініі фронту на Беларусь.
Вы казалі, што шчаслівым збегам абставіну магло быць падтрымка БНР з боку Англіі, Францыі, ЗША. А што было б, калі б сапраўды яны прызналі БНР?
Было б тое самае, што было з Эстоніі, з Латвіі. Мы маглі б спакойна будаваць сваю дзяржаву пры падтрымцы. А ў савецкай Расіі, безумоўна, той час не хапіла бы рэсурсаў ужо весці ваенныя дзеянні. Безумоўна, яны такі вот паход маглі б зрабіць з савецкай тэрыторыі да Менска, але пры дапамозе войск Антанты, калі б было створана беларускае войска зноў жа, іх маглі б адкінуць назад. Дарэчы, такі ж нешчаслівы лёс напаткаў і Украіну.
А чаму Антанта підтримала Польщу, Естонію, Латвію, не підтримала Білорусь і Україну.
Но знову ж це полягає у сфері геополітичних інтересів. Країни Прибалтики, а потім Польща складали свій особливий санітарний кордон на межі Совєтської Росії. По-перше, а по-друге, те ж саме Англія і Франція, ти США, мало що ведали в той час про Білорусь, про ту ж Україну, їм вони просто були не цікаві.
Білоруська Атлантида без бар'єрів.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Її підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершився літературний конкурс «Свободи. Один день у БНР». Редакція дякує усім удельникам і запрошує своїх слухачів стати сябрами громадського жури, самим вибрати переможцю.
Матеріали конкурсу будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жури ми обвестимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.